Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож 10:30, і ми раді вас вітати в студії Радіо Марія в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студії Новаковська Анна
та Сокулянська Оксана.
Дорогі друзі, ми знаємо, що сьогодні ми переживаємо надзвичайно чудовий день, а саме 25-річчя незалежності України. І тому ми маємо особливого гостя. Сьогодні з нами на прямому зв'язку є єпископ Харківсько-Запорізької діцезії, отець Станіслав Широкорадів. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Тож, вітаємо вас, владико. Насправді, радіємо тут з Оксаною, що маємо такий дебют у вашій присутності. І сьогодні маємо таку змогу говорити про Україну, про нашу батьківщину. Отож, отче, ну, насамперед, хочу також відмітити, що і сама і для себе дізналася, і, можливо, наші слухачі дізнаються, що ви теж є історичною особистістю для України, тому що отець був першим священником-українцем, до речі, який був висвячений на єпископа, так?
Так.
Так, отче, і саме вас висвятив Іван Павло ІІ.
Так.
Зараз це вже є наш святий. Тому, отче, дякуємо вам, тому що ви теж є, кажу, історичною особистістю. І знаємо, що ви і немало зробили для України, а дуже-дуже багато, а саме для її духовного розвитку. І знаємо, що ви також керували будівництвом та відновленням дуже багатьох храмів в Україні. І дякуємо вам від імені всіх українців за це.
Дуже дякую.
Отож, отче, переходимо до обговорення сьогоднішньої теми. Будемо говорити саме про цих 25 років незалежності. І, ну, насамперед, хотілося почати з такої позитивної ноти. От за цих 25 років, за цей період, тому що знаємо, що це вже, ну, не є повноліття, а значно більше. Це вже таке зріле життя. Які позитивні такі світлі речі ви могли б відмітити як нашу перемогу, як зріст для країни?
Дивіться, ви якраз підказали навіть, що я хотів сказати, якраз про це думав. Я думаю, що ми не повинні оцінювати тільки матеріальні здобутки, бо сьогодні дуже всі оцінюють, як ми живемо, як Польща живе, як Німеччина живе. І ніяк не можемо зрозуміти, що якраз не з цього починається відродження, і правдива незалежність починається від духовного відродження. От тут якраз я би хотів сказати, що ми маємо дуже величезні здобутки. В чому? Так, ми маємо свободу, свободу релігії. Ви ж подивіться, яке ми чудове Радіо Марія маємо. Хіба це можливо було б без незалежності України?
Неможливо.
Таких чудових людей, як ви, наприклад, і молодь, яка, я ходжу кожен рік у Бердичів паломництво, і я пригадую, як ми йшли перші рази, коли це ще було в 90-х роках, перед 90-х роками, як нас дивилися, як це було важко якусь групку провести, то все було, знаєте, вороже на настрої на нас. А як сьогодні, якою радістю нас люди вітають, як йдуть групи. Оце той здобуток, який дуже мало хто, якось ми дуже швидко привикли до цього і не доцінюємо. Що ми маємо волю, розумієте, волю. І релігійна свобода, вона не порівняна з жодними матеріальними здобутками. Це найбільше, що ми маємо. І за це ми повинні дякувати Богу, що за 25 років ми маємо дуже багато таких дуже позитивних речей, як духовні семінари, як університети католицькі, інститути. І все, що ми робимо, ми маємо повне право робити. І там благодійна діяльність, яку я теж переживаю. І це дякуючи тому, що ми маємо незалежність, не могли це зробити як церква. І церква має такий дуже гарний розвиток сьогодні, католицька церква особливо. Це дякуючи, власне, незалежності України. Я вважаю, що це найкращі здобутки, які ми маємо сьогодні.
Так, отче, ми з вами цілком згодні. Ми теж з Оксанкою сьогодні розпочинали молитовний ранок і теж про це говорили, що це точно так само, як ви, отець, відмітили, що це саме є найбільшою нашою перемогою. І ми, як та молодь, яка виросла в цей період, ви доречно сказали, що ми навіть можемо цього не спостерігати і так не цінувати, як от старша молодь, так, котра знає, що значить виборювати оцю волю, релігійну свободу.
Яка от саме переживала ті моменти, коли треба було найбільше молитися, найбільше переживати за Україну.
Так, і можливо, оці наші бабусі, дідусі, і вони є тією жертвою для того, щоб ми зараз мали от таку релігійну свободу.
Так, це правда, тому що вони самі були свідками того, як це все, як це гнобили цих віруючих людей, скільки ми втратили добрих людей, скільки було знищено. А потім, коли це відроджувалося, коли ми починали боротися не за те, щоб була урочиста перша комунія дітей. Це був злочин, коли я зібрав людей в полон, дітей зробив першу святе причастя для дітей, всі разом сфотографувалися. І потім КГБ мене звав, дивіться, це доказ, от доказ, за який вже можна посадити, що ви зібрали дітей. Розумієте, діти перші комунійні, діти гарно, там групка була біля 25 чи 30 дітей, це був злочин. Ви розумієте, який ми скачок зробили від того переслідування в такий в різний спосіб? То ми вже не страдали так, як перед нами священники страдали, але тої волі правдивої не було. І ось це, дякуючи цій незалежній, ми тепер маємо, Боже, аби тільки ми працювали, ми тільки хотіли робити, ми маємо право все робити сьогодні, і це дуже важливо.
От чи скажіть, будь ласка, а от цей період 25 років, і я собі думаю, чи це багато, чи це мало, щоб стати на ноги? Чи...
Для такої держави, як Україна, це дуже мало, тому що ви розумієте, що Україна багатонаціональна, це раз, багаторелігійна, це два. Ми не можемо порівняти з однією іншою державою, де можна сказати один народ, одна віра, розумієте, одна нація. А ви подивіться, які ми різні. Тому сьогодні для України це дуже маленький період. Я так, знаєте, дивлюся і порівнюю, дивіться, ізраїльський народ був дуже такий єдиний, хоч був неволі єгипетський, а це був єдиний народ. Вони мали єдину віру, вони мали єдиного духа. А дивіться, як їм важко йшлося через ту пустиню 20 років, і особливо тоді, коли їм ще цей фараон в спину дихав, доганяв їх постійно, правда? І скільки все було. А ми сьогодні хіба не чуємо цього фараона ззаді, спину, що нам? Вже 25 років і фараон за нами гониться, московський, правда? Не той єгипетський. Ви розумієте, в чому справа? Якби ми були дійсно незалежні, то ми могли б мати здобутків. А ми ж, дивіться, маємо кругом зрадників, які нам посилають просто з Кремля постійно, на всіх рівнях. Ви подивіться, скільки нас продають і там, на сході, на заході. Скільки ми маємо таких так званих українців, які з України ні спільно не мають, розумієте, які були в парламенті, які були на високих посадах, які здають Україну з усіх сторін. Це дуже мало, щоб переродитися, щоб цей наш народ став таким єдиного духа, єдиною вірою, що ми могли дійсно зрозуміти, це наша держава, наша батьківщина, ми за неї готові померти. От коли будемо мати таких патріотів, які так будуть любити свою державу, свій народ, от тоді це буде. А це за 20 років неможливо зробити, розумієте? Це дуже мало в такій різнородності, коли одні дивляться, може підемо на схід, другі на захід, і скільки ми про це боролися. Тепер тільки ця війна показала, що вже дороги назад, на схід, немає, тільки на захід. Якщо навіть на захід ми не підемо, то ми залишаємося собою, але в Москву вже браками більше з торбами ми не підемо. Оце дуже важливо, що люди це зрозуміли.
От мені отже згадується вихід Ізраїля із Єгипту. Можливо, не дарма 40 років вони подорожували тою невеличкою пустелею для того, щоб змінити їхню думку. Тобто можна було вийти і зразу через пару днів прийти в землю обетовану, але б тоді вони духовно не були готові для того, щоб розпочинати щось, так?
Так, звичайно, ви ж подивіться, ми одинаково починали, як Литва, Латвія, Естонія, і якби тоді наш перший президент дійсно так зрозумів, що треба зробити, а не танцював би вправо-вліво, він зараз дуже гарно говорить, а тоді я ж пам'ятаю, як це все було, розумієте, він сам не знав, яку сторону йти, і кому більше підтанцювати, під захід чи під схід. Знаєте, ну ми ж це пам'ятаємо все, розумієте, другий президент так само, і все інше, ми не були готові вибрати свою дорогу, ви розумієте, а що вже говорити? В парламенті робилося, коли в парламенті були комуністи, коли були соціалісти.
Так.
Як можна було з такими людьми будувати Україну? Це була, знаєте, з однієї сторони, ніби ідеї подаються добре, а це фактично були антиукраїнські ідеї. Скільки законів корупційних приймалося, скільки бандитів у нас в парламенті, і злодіїв, і так далі. Ну це ж звідки це взялося? І кажуть, а було за Радянського Союзу краще. Хто сказав, що було краще? Була стабільність, але хто породив оце все, що ми маємо? Оце та епоха безбожна породила нам цих олігархів безсовісних, які сьогодні готові останню сорочку з людини здерти, які сьогодні навіть інвалідські гроші забирають і не виплачують, які пенсіонерів кривдять. І так далі. І кажуть, ми так любимо Україну, що аж український газ по російським цінам продаємо, розумієте, українцям. Ну це ж сьогодні ми бачимо, що немає ж цієї любові такої, знаєте. І це ми йдемо поступово, ми можемо до цього дозріти. І тоді ми не були готові, правда, так? Як на початку ми не були готові вибрати свою дорогу. А тепер вже звичайно, ми вже трошки стали більш зрілі, ми ж розуміємо. Досягнена і того, що в парламенті немає ані комуністів, ані соціалістів. І дай Бог, не буде тих, таких безсовісних олігархів, які тільки красти ні, більше нічого. Дійдемо до цього, розумієте? Подивіться, яке суспільство стало наше. Та вони сьогодні критикують всіх підряд, не бояться ні президента, ні інші. Не... Робить не так. Все, журналісти вже висвітлюють, вже ми бачимо все, що не так. А це суспільство, розумієте, коли людина вже не боїться, це вже особистість. А коли боїться, це ще раб, розумієте? А ми боялися завжди. Тепер не бояться люди. Дуже, дуже цікавий, знаєте, такий етап ми зараз проходимо. Знаєте, коли набралися відваги. Майдан на дошки додав ці відваги. Ми відчули все-таки, в чому сила.
Безумовно. Дорогі друзі, хочемо нагадати, що триває прямий ефір, і в нас в гостях є єпископ Станіслав Широко-Радюк. Маємо змогу також дискутувати і вести діалог з оцим єпископом. Тому, будь ласка, телефонуйте наші номера телефонів.
Це київський номер 044, код Києва, 577-56-46 і два мобільних оператора 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Долучайтеся, будь ласка, якщо у вас є запитання до Владики, можете телефонувати нам на студії, ми виведемо вас в прямий ефір.
Отож, отець єпископ, також хочу так підтримати вас в цій думці щодо того, що надзвичайно мало часу ще ми маємо для такого розвитку. Знаєте, влітку була в Польщі, і там були наші переселенці, біженці. Ми познайомились, вони живуть там на польській парафії, їх прийняли. Знаю, що просто вони дуже багато горя зазнали, тому що вони залишили повністю своє житло там на сході. Вони вимушені були поїхати з дитиною до Польщі. Така життєва ситуація, але також я зустріла в них якусь таку ворожість, образу на Україну. І коли ми з ними говорили, ми були з Максимом Приступою, з ведучим теж з Радіо Марія, вони нас насправді доводили часом аж не до сліз, тому що вони ніби за Україну, однак ми відчували дуже багато агресії. Но ми розуміли, що це також спровоковано такою обідою внутрішньою, так? Образою на Україну, що так трапилося. І ми їм говорили, що ми, українці, робимо все для того, щоб цей мир настав, щоб повернути їхнє житло, що скільки, що, можливо, влада не так до цього докладається, як саме волонтери, як українці, як на місцях люди, котрі здають
звичайні,
кошти.
Звичайні просто люди, так, наскільки єдналася, на жаль, такі трагічні часи, але дійсно, наскільки, от я бачу за ці пару років, наскільки об'єдналася Україна.
Так, і, до речі, коли був Майдан, я теж спостерігала, сама з Вінницької області спостерігала, як Київ був разом об'єднаний в допомозі тим всім, так? Люди, можливо, не всі виходили на Майдан, однак вони допомагали їдою,
речами,
одягом, речами, чим могли. І це просто показує, що самосвідомість, так, людей зростає. І от, власне, як Владика каже, патріотизм.
Так, ви знаєте, це дуже, я теж бачу, це на моїх очах було, і це зовсім інший Майдан був, як в 2004 році, і інший Майдан тепер, 2013 і 2014 рік. Але що стосується східних наших братів і сестер, знаєте, вони не винуваті, що такі вони є, вони образливі, ображаються те все на себе, тільки не можуть цього признати. Вони цю злобу виливають на когось, на кого коріння. Якби на той Майдан було б все добре, що було добре? Ви розумієте, вони переконуються майданці зіпсув. А так насправді це не східні люди і не російські люди, це радянські люди. Вони живуть, що то їм спомене. Ви ж дивіться, яка була ковбаса дешева, як була горілка доступна. Ми мали квартири, ми мали роботу, ми мали все. А що ми тепер маємо? Я кажу, і тепер і це втратили. Так, і тепер і це втратили. Бачите, а Бога не мали, і тепер та Бога мати не хочете. Ви мали ще Бога і жили трошки по-іншому, не тільки ковбасою і доступною горілкою. То може ви не йшли б на ті платні мітини і кричали б, Путін прийде. А вони кажуть, правду кажете. А ми, каже, ходили на платні мітини і кричали те, що нам казали. І гарно платили, каже.
Так, так.
А нічого так даром не дається, оце нам заплатили. От розумієте, багато з них це усвідомлює, що ті їхні платні мітини, ті гроші олігархів, вони от, власне, тепер ми за них покутимо, за ті гроші, які так легко доставалися. Піде, покричи, і все добре. Вивівши російський флаг, покричи, Путін прийде, і получиш гарні гроші за це. Ходили, кричали, тож сьогоднішня половина з них це може признати, що так робили. А тепер що сталося? Хто винуватий? На когось треба цю вину звалити. Ну, звичайно, Україна. Хоча Росія нічого кращого їм не робить і не пропонує нічого кращого, розумієте? Але вони не можуть це признати, бо все-таки їм, знаєте, ще якась така якась надія десь там жарить, що а ну ж може Путін ще зробить знову Радянський Союз і знову буде та горілка доступна і ковбаса дешева. Так. Ну, розумієте, і робота буде. Головне, робота буде. Вони, знаєте, жили для того, щоб працювати. А зараз люди повинні працювати, щоб жити. Розумієте? Якщо немає праці толку, то не треба працювати. Для чого працювати, якщо немає такої праці жодної пожитку? Розумієте? Вони цього розуміти не можуть. А тоді вони жили, для чого працювали, що і набудували ці міста спеціально для праці, створилися такі, знаєте, величезні індустріальні міста і праці, і заводи, і ці все, що це все працювало на цілу систему радянську. Ну, вже воно не вернеться, я би мені думав. Чисто ці люди ще на зовсім іншому етапі відродження, вони ще доходять до того, хоча багато з них вже і до Бога прийшло, і до віри. Прийшли, хоча, знаєте, що так до такої віри, як треба, ще важко їм достатньо, що вони вже хоч признали, що є Бог і треба хреститися, бо не хрещені, не віде в Царство Боже. Це вже теж багато для них, розумієте. Але щоб дійти до якоїсь такої свідомості, як люди повинні жити, яка мораль повинна бути, подивіться, я знову вернувся, як починала Латва, Літва, чомусь вони вже так гарно пішли в Європу. Там не солодко їм, теж не рай на землі, але вони мають це достоїнство, вони живуть, вони в Європі, вони користуються всіма європейськими правами, всіма пільгами, вимогою європейські, і боротьба з корупцією європейська, знаєте, і стандарт життя європейські вимоги. Чомусь наші олігархи, які так були проти Європи, всі їхні діти в Європі чомусь живуть. Чомусь тепер Єфремов чомусь в Австрію хотів поїхати сина, а не в Москву до дочки, чи це до того. Бо у нього діти в Австрії, чи в так само Азару, де його діти? Всі, ви подивіться, чи ми такі сліпі не бачимо, що ці олігархи хотіли тут робити там колонії, щоб люди таки працювали і не думали, а самі свої дітей вчать, лікують, відпочивають за кордоном. Все те в Європі, проти якої вони вступають. Так. Навіть Янукович нам сказав, буде позиватись до суду європейського, що його неправильно усунули з президентства. То чого ти не звертаєшся до суду московського, самого гуманного суду з європейського, про якого ти завжди вступав? Розумієте, ну логіки ніякої. І от ці люди на сході цього не бачать. Я кажу, ви ж придивіться, люди добрі. Але знаєте, хто їм це пояснював? Якщо вчитель не вчить своїх учнів, ну то чого на них обіжати, що вони не знають щось, правда?
Так, я з вами згодна, що дійсно дуже важко говорити з людьми, якщо сам не знаєш своєї історії. Коли тебе можуть просто будь-якою там, наприклад, новиною, так, або, наприклад, якоюсь можливо, те, що є в інтернеті, так виставили якусь таку новину, сказали, що це історична довідка, що це дійсно правда. І дійсно, людина, яка не знає своєї історії, говоримо зараз про Україну, дуже важко вибити з колії, дуже важко, можливо, там перевести на інший план, на іншу, наприклад, ту ж саму політичну ідеологію.
І так, дійсно, це правда, але знаєте, процес, це свого роду процес, який ніхто не перескочив його, знаєте, а в нас трошки він тугіше йде, ніж інших народів, але ми його теж пройдемо, будьте впевнені, ми йдемо вірною дорогою. Хоч маємо багато недостатків, маємо багато проблем, маємо багато претензій до сьогоднішньої влади, бо вони багато зробили, це правда. Сьогоднішній, щоб не говорили, сьогоднішній президент зробив багато, але ще більше не зробив. І це ми йому зламаємо. Але все ж таки, хоча б за те, що він зробив, треба подякувати.
Отець, маємо телефонний дзвіночок і приймемо його. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю зі святом всіх, Оксана! Дякую Римо-католицькій церкві за можливість зустрічі з такими визначними особами, як єпископ Станіслав, а також з держсекретарем П'єтро Паролін, який дуже влучно сказав, як меседж, що українці настільки слабка нація, що не здатні своє право нації на самовизначення захистити свої вітчизні. Але змоги зробити це багато років назад, я зверталася до єпископа Станіслава Широкоріка, зробив буквально за місяць-два на синоді єпископів, який був зібраний. Але, на жаль, клир був польський. Тому доживемо, коли буде у нас український римо-католицький клир, дай Боже.
Дякуємо, дякуємо вам, пані Оксано.
Знаєте, я вам хочу сказати, що ми вже трошки дожили, тому що у нас вже фактично сьогодні 50% єпископів нашої єпископати України. Це ж всі, які народилися в Україні. І українського походження навіть більшість. Це значить, є польське походження теж, бо церква католицька, знаєте, вона вселенська. І якщо подивитися, як де, які єпископи там десь, навіть в тій самій Африці керують, то там не всі єпископи африканці. Якщо подивитись в Європі, не всі єпископи стоять держави. Але це, знаєте, це вселенська церква, яка може мати такі, скажімо. Але все-таки ми вже дозріли до того, якщо ми вже маємо половину єпископів з України, це вже багато, розумієте? Тому що католицька церква, особливо католицька церква, римо-католицька, вона зовсім нову історію має. Отак, як ми говоримо, 25 років незалежності, оце почалася нова історія римо-католицької церкви в Україні. Тому що до цього часу була дійсно, була польська церква, була угорська церква, була литовська, але такої церкви римо-католицької в Україні, щоб мати свій єпископат, мати свої семінарії, мати все своє, що ми сьогодні маємо, такого не було. Це перша в історії. Ми не мали книжок на українській мові. Ми не мали служби Божої на українській мові. Та коли гріх було сказати проповідь по-українськи в католицькій церкві, бо треба було по-польськи це говорити, це було дійсно. Але ж буде, який ми маємо сьогодні результат, ми вже маємо дійсно на українській мові нашу римо-католицьку церкву. Це успіх великий.
Так, і за це ми дякуємо також Господу Богу, але отець, також хочу і захистити наших братів, поляків, сусідів, котрі нам допомагають, сприяють у зростанні нашої духовності, правда? Посилають своїх місіонерів, просто, котрі працюють на цих землях.
Хто говорить на поляків погано, то він не знає, що таке польські священники і що таке польський народ. От тільки тоді, коли людина не розуміє цього, може говорити. А так насправді, то Польща нас дуже підтримує, і найбільше, хто нам зробив, щоб Римо-католицька церква прожила і якось залишилась в Україні, це якраз польські священники, які відсиділи в своїх 12-15 років в гулагах, в Сибірі, і вернулися назад. Він каже, виїжджайте в Польщу, виїжджайте, маєте всі права. А вони кажуть, ні, ми любимо Радянський Союз, ми хочемо залишитися. Вони так любили думати радянську, вони просто зробили все, щоб залишити, щоб зберегти католицьку віру. І вони життям своїм поплатили, жертви зложили, щоб. І потім, коли прийшла перестройка, до речі, коли нам сказав, добре, давайте, забирайте храми, починайте будувати ким, коли у вас немає священників. І сотні священників з Польщі приїхали допомогти. Вони врятували нам ще раз ситуацію, розумієте? Якщо б не польські священники, повірте, наша церква виглядала б ще біднішою, ніж вона є сьогодні. Так само інші допомоги, які має з Польщі, це, знаєте, так легко казати, що польський клір, ну добре, ну він польський, ну і слава Богу, що польський, а не якийсь там корейський чи ще якийсь, розумієте, ну вона це найближче. Це найближче, знаєте, вони найбільше допомогли, найбільше мають можливість допомогти, і найбільше доступні один до одних, розумієте, це дуже важливо зрозуміти. Ну, тому і храми, які найстаріші побудовані на територіях України, це жодні поляки будували. І сьогодні в Львові за які храми борються? Ті, що поляки побудували колись і так далі. Сьогодні хтось їх забирає, хтось ділить, хтось починає, знаєте, різними способами. Це те, що, знаєте, не можна забути історії, треба знати це. Тому я кажу, ми повинні бути вдячні Польщі дуже, за священник особливо, і за ту величезну підтримку. Це я говорю з переконанням.
Дякуємо вам, ваше Преосвященство, і також приймемо наступного нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Ну, у мене таке запитання до, така інформація до єпископа. Якщо ви так любите Україну, то Господь обіцяє нам іншу, кращу батьківщину. Той, хто любить його, і незалежний від і грішників, таки має свободу від них, бо на землі це тимчасове життя. Щоб виправитись, стати угодними Богу, а не людям.
Так, це правда. Це
дякую.
Правда. Я теж кажу, треба бути так, найкраще, треба будуватись Богу, а не людям. Але ви пойміть, що дійсно, наші батьки вже не в небі. Але ми ж не так спішимо, ми ж не хочемо прямо сьогодні вже в небо всі, правда?
Так,
добре.
Так.
І не бажаємо, як знаєте, жартуючи, як посварилися дві таких пані львівських, і каже, бажає пані неба, царство Боже, але зараз, натихнясь.
Негайно.
Розумієте? Тому ми віримо в Бога, ми віримо, що наша батьківщина в небі, ми робимо все, що до цього неба йти, Але разом з тим, дорога до неба пролягає через любов до ближнього. Любов до Бога і любов до ближнього. Ось тут якраз патріотизм, це називається любов до ближнього, до своєї особи, до своєї людини, знаєте, до співвітчизника, до брата, до сестри. Не можна так просто перескочити все і просто забритися до неба, а я своїх обов'язків щодо ближнього не виконую. Ні, ми тут повинні виконати. І тут повинні боротися за те, щоб наші діти, внуки і наші жили достойно. Ми повинні створитися. Знаєте, ми не можемо збудувати хліб для своїх дітей і насипати їм соломи, живіть тут, а ми будемо про небо думати тільки. А хто ж ці дітей буде виховувати і дати їм достойне життя?
100%. Дуже гарно сказано, отець. Отже, от в світлі цих слів, в контексті нашої слухачки, ми бачимо, що нашу країну, ми знаємо, не влада навіть творить, а творять люди. Кожен з нас. Я, ти, мій друг, мій сусід. І, власне, менталітет наших людей, отець, так щиро скажу, ну, бажає краще. Чого. Часом, подивіться, як ми відносимось до нашої землі, як ми смітити любимо, так? Як ми любимо десь вкрасти, потягнути щось. Думаю, також знають наші земляки, що люблять українці і випити. Ми маємо насамперед себе розпочинати, щоб змінити, власне, нашу країну.
Так, це правда, це правда. І це дійсно правда, що ми любимо смітити, ми не шануємо чужої власності. І це знову ще вернуться до того самого. Чому так стало? Так не було. До революції люди за свій кусочок землі боролися, вмирали. На сході України скільки голодовиморду людей за те, що не свої землі цінували, шанували, цілували свою землю, розумієте, бо це було моє. А за 70 років навчили нас так, це не моє, все колгоспне, ламай, кради, бери, в тебе так обікрали, все забрали в колгосп. Значить, ти в колгосп де забрати своє. Там, знаєте, ось ми 70 років виходили, я з дитинства пам'ятаю, я не вважав собі за гріх піти на поле наламати кукурудзу, мішок принести додому. Який це гріх? Це колгоспне. Ну, нас так виховували, розумієте? Ти всякий це, в когось не можна, ні, боронь Боже, в сусіда там не можна було голку взяти. А в колгоспі, ну, ти худобу годували, свиней, ну, так не виховувались. І тепер те саме, зайдіть в ліфти. Все чуже, все не наше. Малюють, псують все, смітять. Не моє. Ось хто нас таким виховав? Розумієш, що ми не маємо почуття, власне, це ж моє, я тут живу, я повинен це шанувати. Чи тут треба виховувати?
Комуністичний багаж, так.
Да. Є, звичайно, вже деякі так, позитивні рішення. Я бачу навіть, як діти виховуються. Навіть бачу на зупинках, не раз бачу, не кине вже так, знаєте, шукає де смітник, вже де батьки виховують дітей. Як це все, знаєте, вже в чаті сміття сортирувати. І помаленько, і ці роблять такі, знаєте, суботники, як я бачив кілька разів на цьому Трухану острові. Сама молодь, діти, знаєте, студенти виходять з мішками, гори сміття збирають, зачищають все. Чиї це діти? Наші. Ось вони вже виховуються. Взяти ці діти вже будуть по-іншому шанувати свою землю. Знаєте, треба виховувати. Ми поки не виховуємо своє покоління, що це наше, бережи так, як інші це бережуть. Ну то ми ще переживаємо це і наслідки. Да? Той багаж Радянського Союзу.
Дякуємо вам, ваше Преосвященство, за цей чудово проведений час. Маємо тільки 2 хвилинки. Отче, так коротко скажіть, от власне, як підвищити цю самосвідомість, патріотизм, вище сказаний, тим українцям, які ще є байдужі, які сплять, і знаємо, що навіть емігранти часом є більш свідоміші.
Так. Знаєте, я думаю, що треба знову ж таки вернути до духовності. Це відчути відповідальність перед Богом за все, що ми робимо. Навіть за той бумажку ми викидаємо, смітимо. Я ж не говорю про те, як ми марнуємося цей день, неділю не буваємо в храмі Божому. І це все. За це все треба відчути відповідальність перед Богом. Треба все ушанувати. І тоді Бог нам допоможе стати тими достойними людьми, які все так шанують. Але без Божого виховання, без духовності це буде неможливо. Тому давайте звернемося знову ж таки до нашого духовного життя. І все стане в свої місця. Все-таки духовні люди, віруючі люди, повірте, живуть по-іншому.
Дякуємо вам, Владико. Тож, кілька слів привітань для нашої незалежної України і просимо про благословіння для нас та наших слухачів.
Добре. Хочу побажати всім, перш за все, того щедро Боже благословення, побажати вам тої Божої благодаті, жити в радості, в терпеливості, щоб перенести всі труднощі і, направду, дочекатися того такого правдивого, вільного, незалежного життя, вільного від гріха, вільного від зла, але такому, знаєте, залежного від Божої ласки, від Божої любові. Хай вас всіх Бог благословить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь. Дякуємо вам, власне, Владико, за те, що перебували з нами. Дякуємо, що є такі відкриті на Радіо Марія, що оцих півгодини могли присвятити нам і нашим слухачам. Тож ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей.
Дякую, дякую всім. Добра, радості, Боже благословення. Дякую.
Дякуємо з Богом.
З Богом.
Отож, дорогі друзі, ми також дякуємо нашому єпископу Харківсько-Запорізької діцезії Станіславу Широкорадюку, котрий посвятив нам цей час і котрий дійсно є історичною особистістю. Він є дуже важливою людиною для України. Ми знаємо, що можливо, не так важливо те, що людина зробила, але ми знаємо поставу серця і молитву, да, з котрої перебуває також цей єпископ і молиться за нас. Ми знаємо, наскільки він є нам також вірним. Тож, дорогі друзі, ми будемо прощатися з Оксаною. З вами в студії, власне, була Новаковська Анна.
Та Соколянська Оксана. І дійсно, так як нам говорив отче єпископ, що починаємо з себе.
Отож, прощаємося, дякуємо за те, що ви з нами є.